ก็มีคำถามหัวแรกคือกราบนมัสการอาจารย์ลูกชายจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ตามภรรยาจะแนะนำยังไงเจ้าค่ะก็ที่จริงแล้วไม่เคยมีชาวพุทธที่ไหนที่เคยเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาอื่นคนที่เปลี่ยนคือคนที่ยังไม่เคยเข้าถึงศาสนาพุทธซึ่งขอโทษนะสำหรับผู้ถามแต่ว่าผู้เป็นผู้ปกครองก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ให้ลูกชายให้เกิดศรัทธาความมั่นใจและความจงรักภักดีต่อพระพุทธศาสนาเท่าที่ควรก็จริงแล้วอาตมายังถือว่าเป็นข้อบกพร่องของชาวพุทธเราทุกวันนี้ที่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเพราะไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยได้ปฏิบัติธรรมก็ไม่เห็นคุณค่าก็เลยธรรมดาก็จะมีความคิดแบบมัวๆทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีเพราะนั้นนับถือศาสนาอะไรก็ได้ก็เลยซึ่งเป็นผลเสียกับทางพุทธศาสนาในเมื่อศาสนาอื่นก็ยืนยันว่าใครจะแต่งงานก็ต้องนับถือศาสนาเดียวกันก็เราสงสัยว่าทำไมชาวพุทธจะไม่จงรักภักดีต่อศาสนาตัวเองมั่งแต่อาตมาก็คิดแบบพระเหมือนกันยอมรับว่าคิดว่าผู้หญิงมันมีที่เป็นพุทธมีล้านๆสิบล้านมันทำไมเอาผู้หญิงเป็นพุทธไม่ได้เลยคือยอมรับเรื่องความรักแท้เรื่องคู่บารมีรักกันแต่ไม่ค่อยจะเชื่อทำไมคิดว่าคิดเอาเองมากกว่าแต่ก็เป็นสิทธิของลูกชายถ้าลูกชายไม่เห็นประโยชน์ของพุทธศาสนาไม่เห็นความสำคัญเห็นความรู้สึกของภรรยาสำคัญกว่าก็ทำอะไรไม่ได้แต่ก็มีแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่คือชาวคริสต์ก็มีมันก็มีหลายประเภทเหมือนกันใช่ไหมที่ถ้าเป็นชาวโปรเตสแตนต์ในบางทีจะรุนแรงหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะพูดคุยล่วงหน้าเรื่องลูกที่เกิดว่าลูกจะมีสิทธิ์เรียนพุทธศาสนาได้บ้างไหมหรือว่าจะต้องยอมให้ลูกหลานทุกๆคนเป็นคริสต์หมดต่อไปคือถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลูกมีถ้าลูกชายกับภรรยามีลูกต่อไปก็อยากให้ลูกมีสิทธิ์ที่จะได้ศึกษาทั้งสองศาสนาแล้วมีสิทธิ์เลือกจะนับถือไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับให้เป็นศาสนาคริสต์ทุกคนไปแต่นี้ก็เป็นเรื่องที่ลูกชายต้องตัดสินเองแต่เราเป็นปัญหาในหมู่ชาวพุทธในปัจจุบันว่าเราไม่ได้ทำความเข้าใจในเรื่องหลักพุทธศาสนาไม่ทำให้คนภูมิใจในการเป็นชาวพุทธเท่าที่ควรก็เลยถือว่าเออรับถือก็ได้ไม่ถือนับถือก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนับถืออะไรก็ได้อะไรนี้ก็คือคนที่ ยังขาดการศึกษาในเรื่องศาสนาธรรมสการอาจารย์คุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งท่านไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยค่ะจะมีวิธีให้กำลังใจและให้ท่านทำใจอย่างไรคะเมื่อต้องเผชิญกับทุกข์กายทั้งกายและทั้งใจและสำหรับผู้ที่ต้องดูแลท่านควรเตรียมใจใช้ธรรมะในการดูแลผู้ป่วยดีค่ะขอท่านอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะในการปฏิบัติต่อผู้ที่อยู่ในวาระสุดท้ายในชีวิตผู้เป็นลูกเป็นหลานและผู้อยู่รอบข้างถึงต้องพยายามดูว่าท่านมีความทุกข์เรื่องอะไรแล้วมีความวิตกกังวลเรื่องอะไรมีอะไรค้างอยู่ในใจมั่งไหมแล้วให้ท่านสบายใจในเรื่องนั้นว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องลูกเรื่องล้านเรื่องบริษัทเรื่องการงานเรื่องที่ดินเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆท่านก็มีอะไรอยู่ในใจให้เราให้ท่านได้ปล่อยวางในเรื่องนั้น ถึงแม้ว่าเป็นคนที่ไม่เคยเข้าวัดก่อนนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านภาวนาไม่ได้คือการภาวนาก็คือทำให้จิตใจดีขึ้นสบายขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นยิ่งแต่ว่าเราต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับท่านถ้าทำไม่เข้าวัดแต่ว่ายังมีศรัทธาอยู่อย่างการตั้งรูปพระพุทธเจ้าหรือรูปครูบาอาจารย์ให้ท่านได้เห็นด้วยการเปิดเสียงสวดมนต์หรือเสียงเทศบ้างหรืออ่านหนังสือธรรมะให้ท่านฟังบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราต้องเคารพในความรู้สึกของท่านถ้าเปิดแล้วท่านรำคาญท่านไม่อยากฟังแล้วมันรู้สึกเราหยัดเยียดก็ไม่ใช่ไม่สมควรแต่ท่านถ้าท่านชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่จะได้ผลกับจิตใจทุกคนไม่ว่าเข้าวัดหรือไม่เข้าวัดคือชวนให้ระลึกถึงคุณงามความดีที่เคยทำไว้สิ่งที่ท่านภาคภูมิใจที่สุดที่เราก็ชวนคุยเรื่องนั้นหรือว่าท่านนอนฟังแล้วก็เล่าถึงเรื่องนั้นคือจุดประสงค์คือพูดนำไปคิดในทางที่ทำให้เกิดปีติในสิ่งดีงามจะเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายความเครียดแล้วทำให้มีความรู้สึกที่ดีได้ท่านไม่ใช่คนเข้าวัดแต่ท่านยังอาจจะมีความเชื่อที่เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่บ้างนั้นถ้าเหมาะสมแล้วท่านถ้าท่านฟังได้ถ้าท่านเชื่อเราก็ได้กล่าวถึงเรื่องผลบุญเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและการทิ้งร่างกายนี้ไว้เหมือนเป็นเสื้อผ้าขาดหรือว่าเป็นรถยนต์ที่หมดสภาพแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวก็จะได้ของใหม่ก็ไม่ต้องไปเสียดายมัน สำหรับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนอกจากการสอนก็ชักชวนให้เอาความคิดในสิ่งที่ดีงามไปทดแทนความวิตกกังวลความกลัวความเครียดอะไรต่างๆหลักสำคัญที่สุดคือความสงบคือความยอมรับดังนั้นพูดยังไงทำยังไงท่านจึงได้ยอมรับสภาพของกายคือที่เวลามีเวทนาและคนกลัวและกังวลอะไรจะเกร็งก็จุดทุกตรงไหนก็เกร็งหมดเลยซึ่งทำให้ความเจ็บปวดได้ทั่วร่างกายเกินจำเป็นที่ควรที่จะเป็นไอ้การที่จะผ่อนคลายไม่ให้เกร็งก็คือให้ยอมรับเราก็แผ่เมตตาร่างกายให้อภัยร่างกายที่มันเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมันก็แผ่เมตตาที่เคยสอนเวลานั่งสมาธินึกเหมือนลมหายใจเป็นลมเย็นๆแล้วก็ให้แผ่เมตตาตรงจุดที่มันกำลังปวดอยู่ปวดเข่าปวดเอวปวดหลังหายใจเข้าให้ใจออกมันแผ่เมตตาอยู่ตรงนั้นคือความเมตตาก็คือความยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นทรมานความทรมานเกิดขึ้นจากความไม่ยอมรับไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ปวดไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อันถ้าเราสามารถสร้างความรู้สึกยอมรับเช่นเมตตามันจะทดแทนความไม่ยอมรับหรือความต่อต้านธรรมชาติแล้วก็จะทำให้เกิดอาการยอมรับแล้วความทรมานทางใจก็จะลดน้อยลงนั้นผู้ที่อยู่รอบข้างต้องดูแลอารมณ์ตัวเองต้องสำรวมวาจาท่านจะลืมตาจะหลับตาก็ทำในใจเหมือนท่านรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเครียดเรากลัวเรากังวลเราอะไรท่านก็รู้สึกเหมือนกันนั้นเราต้องปฏิบัติของเราด้วยวันนี้ก็เป็นข้อคิดบางประการนะครับต่อการนั่งสมาธิแล้วเมื่อได้ยินเสียงต่างๆเช่นนกร้องแมลงกบอึ่งอ่างเป็นต้นแล้วเอาอารมณ์ไปจับตามฟังเสียงเหล่านั้นแล้วรู้สึกว่าไม่ฟุ้งซ่านจิตส่งสงบขึ้นทำเช่นนี้ได้ไหมครับอันนี้เขาไม่เรียกสงบเขาเรียกว่าเพลินมันไม่ใช่สมาธิแต่ก็ถ้าจิตใจก็มีเรื่องนั้นจับเรื่องนั้นจับเรื่องนี้ไปเรื่อยๆมันก็เพลินแต่ก็มันไม่ใช่สมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญานั้นเมื่อเราจับตามก็คือมีเจตนาประกอบด้วยความยินดีสมเอกลักษณ์ของสมาธิคือรู้ตัวแต่ไม่มีอาการยินดียินร้ายในเวลานั้นคือความเฉยๆแบบไม่รับรู้รับฟังนี่ก็เป็นอุเปขาแบบหรือว่าจะเป็นความกลางที่เป็นแบบโมหะแต่ว่าสมาธิก็ทำให้จิตใจไม่ยินดียินร้ายแต่ว่ารู้ตัวรู้ตามความเป็นจริงอ พราะฉะนั้นมันก็ไม่ฟุ้งซ่านจริงแต่ความฟุ้งซ่านก็เป็นนิวรณ์แค่หนึ่งในห้าแต่ว่ายังไม่ใช่ทางไปสู่สมาธิและปัญญาเมื่อนั่งสมาธิสักระยะหนึ่งจะปรากฏเป็นแสงนวลนวลขาวขาวเป็นวงวงวุบวาบโยมจึงเปลี่ยนจากการดูลมหายใจให้ทำให้มารู้สึกที่ร่างกายแทนการแสงนั้นหายไปแต่จะรู้สึกหนักที่ข้างล่างของร่างกายเหมือนเป็นก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นนี้แล้วโยมควรทำยังไงต่อคือความถ้ามีแสงนูนวลขาวๆเป็นวงวุบวาบอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นเรื่องของมันคือถ้าไม่ชวนให้หลงให้เพลินเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรือไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเพื่อจะไม่ต้องเผชิญกับสิ่งนั้นก็เป็นสักแต่ว่าอาการของจิตที่กำลังจะสงบคือก่อนที่จิตใจจะสงบแน่วแน่มักจะมีอาการอย่างนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันจริตนิสัยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็เห็นเป็นแสงสีนั่นสีนี่ก็ไม่เป็นไรสักแต่ว่ารับรู้รับทราบไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่สะทกสะท้านไม่ตกใจไม่อะไรทั้งสิ้นแต่ว่ารู้หรืออ๋อเนี่ยอันนี้แสงมาอีกแล้วแต่ว่าเราก็ทำของเราไปเราก็อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอาการเหล่านี้มันจะค่อยๆหายไปเองถ้าเราอยู่กับลมหายใจแล้วมีอาการอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นแต่เราก็ยังสามารถรู้ตัวทำงานต่อแล้วจนกระทั่งมันหายดังก็จะเป็นประโยชน์มากซึ่งต่อมาแล้วจะมีอาการอย่างอื่นเราก็จะได้มีสัญญาบอกว่าละเราเคยเจอแบบนี้มาแล้วมันก็จะเป็นช่วงหนึ่งแล้วก็จะหายไปมันก็ไม่เป็นอันตรายมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราหลงกับมันเนี่ยก็จะเป็นปัญหาถ้าพยายามห้ามพยายามไล่มันออกมันก็เป็นปัญหาทีนี้ถ้าเปลี่ยนจากลมหายใจไปดูกายด้วยวิภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือว่ากังวลและกลัวอะไรเป็นต้นอันนั้นก็จะต้องมีผลซึ่งจะปรากฏอย่างไรก็ไม่แน่นอนที่เกิดภาวะหนักนี่ก็เป็นอีกภาวะหนึ่งของจิตใจในบางทีนักภาวนาอาจจะรู้สึกเหมือนตัวลอยขึ้นไปในอากาศได้บางทีก็หนักสุดลงไปในดินบางทีก็เหมือนแขนหายขาหายอะไรก็ถือเรื่องของมันเป็นละครของมันแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ามันเป็นแค่อาการของจิตเท่านั้นเองแล้วมันก็มีความเกิดขึ้นแล้วยอมตับไปนั้นก็ทำต่อกราบนมัสการท่านอาจารย์งานที่ทำอยู่เป็นงานหลายประเภททั้งประสานงานด ูแลควบคุมจัดการทั้งเรื่องคนทั้งเจ้านายและลูกน้องทั้งเรื่องทรัพย์สินของกิจการมีหลายทั้งเหมือนกันเมื่องานมีปัญหามากมายขีดเส้นใต้ไม่เคยท้อถอยมีกำลังใจขีดเส้นใต้เหมือนกันแต่บ่อยครั้งวุ่นวายจนขาดสติทำยังไงให้มีกำลังใจแบบมีสติไม่ฟุ้งซ่านครับคือข้อที่ว่ามีกำลังใจคือมีงานมากมายหลายประเภทมันก็เป็นงานที่วุ่นวายอยู่แล้วแต่มีกำลังใจก็คงหมายถึงว่ายังสนุกอยู่แต่ความสนุกกับความวุ่นวายนี่มันไม่ได้ขัดกันฮะคนเรามันก็สนุกในสิ่งที่วุ่นวายได้และบางทีสนุกในสิ่งที่วุ่นวายมากกว่าสิ่งที่ไม่วุ่นวายด้วยซ้ำไปนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่เราต้องถามตัวเองว่าการเจริญสติการมีสติการฝึกฝนอบรมตัวเองมีความสำคัญในชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนเพราะเราต้องจัดลำดับความสำคัญของเรื่องต่างๆในชีวิตคือถ้าเรายังชอบทำอะไรตัวอะไรที่มันวุ่นวายเรายังพอใจแต่ก็ยังอยากมีสติด้วยมันก็คงยากนะมันก็เข้ากันไม่ค่อยจะได้นะคือถ้ามีสติเมื่อไหร่รู้ตัวเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกว่าเออนี่มันเกินไปมันเกินกำลังใช่ไหมมันเกินกำลังของสมองหรือมันเกินกำลังของสติวันถ้าเรายังพอใจยังภูมิใจยังสนุกกับการทำงานหลายประเภทก็ต้องยอมรับว่าการเจริญสติเราจะยากมันก็มีเทคนิคบางเล็กน้อยแต่มันเหมือนกับปฐมพยาบาลเฉยๆมันก็ได้แบบคลายเครียดนิดๆหน่อยๆแต่น่ากลัวว่าถ้าต้องการความเจริญในธรรมเนี่ยอาจจะต้องมีการเสียสละแล้วก็สิ่งที่สนุกทำงานน้อยลงหน่อยหรือถ้าทำมากเกินไปทำได้ก็ไม่ท้อถอยแต่ว่ามัน sustainable ไหมมัน sustainable สักนานเท่าไหร่อย่างไรก็ตามถ้าพอใจทำอย่างนี้ก็อย่างน้อยก็ควรจะขยันในเรื่องการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันโดยเฉพาะตอนเช้าให้จิตตั้งสติแต่เช้าแต่ในชีวิตประจำวันเวลาว่างช่วงสั้นๆ30วินาที1นาทีหรือเดินไปจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งเดินขึ้นบันไดลงบันไดก็ใช้เวลาตั้งสติให้มั่นอยู่ตรงนั้นเพื่อจะได้ตั้งต้นใหม่เป็นระยะในชีวิตประจำวันอันนี้ก็จะช่วยในการมีสติในที่วุ่นวายที่เราต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างเขาเข้าใจด้วยว่าสติไม่ใช่คุณธรรมลอยๆแบบจะมีสติตั้งใจมีสติสติได้ต้องมีอ็อบเจกต์จะต้องมีเครื่องระลึกที่ชัดเจนสติคือความระลึกได้ ฉะนั้นสติต้องมีเครื่องระลึกที่ชัดเจนดังนั้นเราต้องกำหนดล่วงหน้าว่าจุดประสงค์ในเหตุการณ์นี้สถานการณ์นี้จุดประสงค์ไม่ถึงทั้งจิตใจอยู่ตรงไหนให้มีงานทำที่ชัดเจนอย่างเช่นวันนี้วุ่นวายมากแต่ว่าอย่างน้อยเราก็จะปฏิบัติในข้อสัมมาวาจาน้อยวันนี้เราจะระมัดระวังเรื่องการพูดแล้วก็ยังมีความรู้สึกมีความเกาหน้าอยู่บ้างหรือว่าวันไหนที่ต้องประชุมแล้วก็มีบางคนเข้าประชุมที่เราไม่ชอบแล้วก็พูดอะไรเราก็รับไม่ค่อยไหวรับไม่ได้เป็นต้นก็ตั้งสติว่าวันนี้เราจะไม่โกรธคนนั้นหรือถ้าโกรธแล้วจะไม่แสดงออกหรือจะแพ้เมตตาอะไรเป็นต้นคือให้มีงานทำสักชิ้นหนึ่งคือไม่ต้องเอาทั้งหมดเอาแค่หนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างถ้าจะเอาทั้งหมดจะมีสติสัมปชัญญะเหมือนเรื่องไปนั่งในบ้านบุญอะไรมันก็เป็นไปไม่ได้ยิ่งจะมีความกดดันมีความเรียกร้องในรอบข้างนั้นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อมีความรู้สึกว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับหนึ่งเวลาพ่นสีสเปรย์เฟอร์นิเจอร์ข้างๆห้องที่มีคนป่วยลุกไม่ได้และผลคนป่วยเสียชีวิตจากปอดติดเชื้อคนสั่งทำไปรู้หรือไม่รู้บาปไหมคะก็คือรู้หรือไม่รู้ที่ตัวสำคัญสิฮะถ้าไม่รู้มันก็ไม่ได้บาปกรรมถ้ารู้แล้วตั้งใจทำเพื่อหรือหวังให้คนนั้นเสียชีวิตนี่ก็เป็นบาปหนักแต่ถ้าทำรู้ว่าอาจจะมีผลกระทบรุนแรงต่อผู้ป่วยก็บาปแน่นอนแต่ถ้าไม่ทราบเลยไม่ทราบว่ามีคนป่วยหรือไม่ทราบอาการหรือไม่ทราบผลจะเกิดขึ้นจากการพ่นสีไม่มีเจตนามันก็ไม่บาปเพราะว่าเจตนาคือตัวตัดสินว่าบุญหรือบาปกรรมดีกรรมชั่วอยู่ที่เจตนาเราจ้างบริษัทกำจัดปลวกบาปไหมคะที่ฆ่าปลวกไม่ทำบ้านก็ถูกปลวกวรับประทานหมดค่ะจ้างคนทำมันก็บาปค่าเองก็บาปให้คนอื่นก็บาปในบางครั้งบางเรื่องเราก็ต้องยอมบางทีไม่มีทางเลือกแม้แต่ในวัดที่ปลวกขึ้นกุฏิทางวัดก็ปล่อยให้กุฏิที่ญาติโยมสร้างรูปรวมปัจจัยสร้างถวายปล่อยให้ปลวกกินมันก็ไม่เหมาะเหมือนกันปล่อยให้ปลวกกินก็ไม่เหมาะสมให้เขาจัดการมันก็ไม่เหมาะสมว่าจะทำยังไงเนี่ยแล้วอยู่ในโลกนี้มันจะเลี่ยงบาปกรรมได้ยากแต่ที่พยายามย้ำก็คือพยายามหาทางเลือกทางอื่นคือใช่ต้องจัดการกับป
ลวกแต่มันมีวิธีที่จะจัดการโดยไม่ฆ่ามีไหมหรือว่าทางถ้าฆ่าเนี่ยจะทำยังไงจึงจะฆ่าให้น้อยที่สุดหรือว่าถ้าเรากำลังจะสร้างบ้านใหม่เราก็ต้องคุยกับสถาปนิกเรื่องการที่จะป้องกันปลวกหรือถ้าจะซื้อบ้านใหม่นะเราเวลาเราจะเลือกว่าจะซื้อบ้านหลังนั้นหรือบ้านหลังนี้อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่เราจะต้องดูว่าบ้านนี้นะจะป้องกันไม่ให้ปลวกกินได้ไหมเพราะว่าไม่อยากจะต้องอยู่ในบ้านที่ต้องฆ่าปลวกบ่อยๆก็หลักง่ายๆว่ากันดีกว่าแก้แต่ถ้าต้องแก้แล้วก็หาทางอื่นวิธีเรื่องที่ปัญญาประทีปทำช่วยประกาศถึงยาสมุนไพรจัดผู้ใดตอนนี้ฮะให้วิทยาทานหน่อย
คือมีวิธีการใช้พวกก็เรียกว่าวิธีการแบบอินทรีย์นะครับเป็นพวกสมุนไพรกลั่นสมุนไพรแล้วก็เอาไปฉีดเนี่ยทีนี้อาจารย์ที่ทำเป็นอาจารย์ที่เกษตรก็มีความรู้ทางด้านนี้ก็บอกว่าน้ำยานี้อย่างเช่นใช้สาบเสือใช้หางไหลใช้พวกสมุนไพรต่างๆแล้วก็บอกว่าสารเหล่านี้ไม่ได้ไปฆ่าโดยตรงแต่ว่าไปทำให้การก็เรียกว่าอะไรนะครับการออกลูกออกหลานอะไรเงี้ยน้อยลงทำนองนั้นนะครับก็ทำให้มันเหมือนกับไม่อยากจะขยายพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วที่เราลองใช้อยู่ก็ได้ผลพอสมควรครับมีผู้ปกครองบางคนก็ใช้อยู่เป็นอาจารย์ที่เกษตรแล้วก็เผยแพร่ความรู้ให้กับทางที่โรงเรียนปัญญาประทีปเราก็ไปลองทำดูก็ใช้ได้พอสมควรครับ
แล้วผู้ใครต้องการติดต่อทางโรงเรียนหรือว่าต้องไปหา
คงต้องทำเองมั้งครับเพราะว่าผลิตได้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วครับ
แล้วใครจะไปขอสูตร
ขอสูตรก็จริงๆหาชื่อใน Google ก็มีครับอาจารย์ก็มีผลิตขายด้วยครับชื่อดร.สุรพลวิเศษสรรที่มหาวิทยาลัยเกษตร search ใน Google ก็มีครับเพราะว่าจะเป็นน้ำยาที่ผลิตจากพวกสมุนไพรต่างๆนะครับก็กลิ่นก็หอมด้วยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าพูดถึงอันตรายไหมก็คงไม่อันตรายเพราะว่าอาจารย์จะใช้น้ำยานี้ฉีดเนี่ยนะครับบางทีฉีดขึ้นไปบนต้นไม้เลยครับแล้วน้ำก็แล้วก็พรมลงมาที่ตัวเองอาจารย์แกก็ถูไปเรื่อยๆก็ไม่รู้สึกว่าไม่จะกลัวอะไรเลยแล้วกลิ่นมันก็โอเคเป็นพวกสมุนไพรต่างๆนะครับก็ลองดูฮะชื่อดร.สุรพลวิเศษสรรนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรของปัญญาประทีปก็ทำเพื่อพึ่งตัวเองแค่นั้นเองแต่ว่าปริมาณการผลิตก็ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าใครสนใจก็มาดูได้ครับแล้วอาจจะมาทำเองเลยได้ครับอนุญาตให้ใช้เครื่องครับ
ขออาจารย์แนะวิธีลดมานะความเย่อหยิ่งเถิดตัวควรต้องปฏิบัติอย่างไรในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องนี้ว่าการพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นวิธีที่ได้ผลมากที่สุดที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการถือตัวความเย่อหยิ่งว่ามานะก็เกิดจากการยึดมั่นถือมั่นว่ามีเรามีเขาพอเราเห็นตัวเราที่ดีที่เก่งที่พิเศษที่สูงกว่าเป็นต้นนั้นเป็นแค่กระบวนการของขันธ์ห้าเกิดขึ้นดับไปเป็นกระแส
ไม่เหมือนที่คิดฐานของโคมานะก็จะดับไปแต่นี้จะเป็นธรรมะขั้นสูงหน่อยอันนี้ในชีวิตประจำวันหรือว่าการเปลี่ยนความคิดในการพิจารณาแบบโยนิโสมนสิการอาตมาว่าเรื่องบุญคุณแด่สำคัญการพิจารณาในสิ่งที่เราได้รับจากคนอื่นเราดูอะไรที่เราภูมิใจเหลือเกินมันเกิดมาจากไหนเราสร้างขึ้นมาเองไหมแล้วบางคนอาจจะถือว่าเราสวยกว่าเขาเราหน้าตาดีหน้าตานี่มันมาจากไหนเราสร้างขึ้นมาเองไหมเราออกแบบเองเนี่ยมันก็ได้จากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้นะหรือว่าถ้ามีการตัดแปลงจมูกมั่งอะไรมั่งเนี่ยก็ได้จากหมอใช่ไหมก็ได้จากคุณพ่อคุณแม่มั่งคุณหมอมั่งแต่ไม่ใช่ว่าเราไปทำเองหรือว่าถ้าเราคิดว่าเราฉลาดความฉลาดมันเกิดจากอะไรฮะมันอาจจะมีจากเป็นบารมีจากชาติก่อนก็ได้แต่ผู้ที่ตายไปแล้วในสิ่งแวดล้อมในชาติก่อนแต่ปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีผู้ปกครองสั่งสอนไม่ให้พ่อแม่ให้การศึกษาถ้าไม่มีครูมีอาจารย์มีหนังสือมีหลักสูตรมีวิชาการอะไรต่างๆเราก็คงไม่ได้ฉลาดอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เราทุกวันนี้เราเก่งได้ถึงขนาดนี้เราฉลาดได้ขนาดนี้ถ้าไม่มีใครช่วยมันก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอาหารกินมันก็ตายไปนานแล้วอาหารเราปลูกเองไหมไม่มันก็มีคนอื่นเขาปลูกให้เราแล้วอาหารถ้าไม่มีไส้เดือนคอยย่อยขี้ดินเราก็ปลูกอะไรไม่ขึ้นเราก็ตายไปนานแล้วแม้แต่คนที่เก่งที่สุดในโลกนะก็ยังเป็นหนี้บุญคุณไส้เดือนอยู่เพราะฉะนั้นอาตมาว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนความกตัญญูเป็นต้นมันเกิดจากปัญญาเกิดจากเห็นว่าในตัวเราไม่มีอะไรสักอย่างที่เราไม่ต้องขอบคุณคนอื่นแล้วเราก็จะไปถือตัวถือตนทำไมนั้นความถือตัวถือตนมานะมันเกิดจากการความโมหะการมองไม่ยอมมองความจริงของชีวิตดังก็ใช้โยนิโสมนสิการการพิจารณาในสิ่งที่เราภาคภูมิใจหรือสิ่งที่เราถือว่าทำให้เราดีกว่าคนอื่นว่ามันมาจากไหนมันเป็นของเราคนเดียวจริงเหรออย่างนี้อาตมาว่าก็ได้ผลเวลาอยู่กับคนในครอบครัวมักจะควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ทั้งที่บางครั้งทั้งใจและตั้งใจและบอกตัวเองแต่เขาจะไม่ใส่ใจแต่ทนไม่ได้หลุดเป็นประจำขอกราบเรียนถามว่าควรฝึกตนอย่างไรเพื่อลดการทะเลาะกันในครอบครัวคือขอให้สังเกตว่าความตั้งใจก่อนเหตุการณ์นี่ก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่ง ในการกำหนดพฤติกรรมหรืออารมณ์ในเหตุการณ์ต่างๆเห็นว่าเราบอกว่าวันนี้จะเข้าไปในป่าช้าจะไม่กลัวผีนะมันก็บอกได้นะแต่ว่าถ้าไปเจอผีมันจะไม่กลัวได้ไหมหรือว่าวันนี้ถึงเจอกิ้งเกอร์หรือว่าเจอตุ๊กแกเราจะไม่ร้องกรีดมันคิดได้ในเวลาที่ยังไม่เจอยังไม่สัมผัสแต่ความตั้งใจล่วงหน้าก็มีผลบ้างแต่ว่าน้อยยิ่งในเรื่องที่มันเป็นความเคยชินมานานแล้วเรื่องความรู้สึกในครอบต่อกันและกันในครอบครัวเนี่ยมันเป็นร่องที่ลึกแล้วก็การที่จะออกจากร่องหรือว่าสร้างร่องใหม่นี่มันยากมากเพราะคนรอบข้างนี่มันจะกดปุ่มเราได้เร็วมากได้ดีมากนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่เราตั้งใจได้มากที่สุดคือพฤติกรรมเราจะตั้งใจไม่ให้น้อยใจไม่เสียใจไม่ให้โกรธไม่ให้อะไรมันอันนั้นไม่ได้ไม่อยู่หรอกพอมีทริกเกอร์มีสิ่งกระตุ้นอารมณ์ก็เกิดขึ้นแต่ที่ทำได้ไม่เหลือวิสัยก็การควบคุมพฤติกรรมถึงแม้ว่าเราจะน้อยใจจะเสียใจจะอะไรจะไม่พูดจะไม่แสดงออกด้วยอารมณ์เช่นนั้นด้วยอาการเช่นนั้นถึงจะทำยากก็ยังเป็นสิ่งที่ทำได้และก็จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงก็ปรากฏอยู่ที่พฤติกรรมนอกจากนั้นการภาวนาการทำสมาธิภาวนาก็ทำให้เราตั้งสติได้เราทำให้เราได้รู้เท่าทันอารมณ์ปล่อยวางอารมณ์ได้ดีคล่องแคล่วคือเรานั่งสมาธิการก็เรานั่งสมาธิกำหนดลมหายใจจิตเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้รู้ตัววางไว้แล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจทำอย่างนี้หลายครั้งหลายร้อยครั้งหลายพันครั้งมันจะกลายเป็นนิสัยใหม่เป็นความสามารถที่ไม่เคยมีมาก่อนว่าเวลาเรารู้สึกตัวว่าเผลอแล้วก็ตั้งตนใหม่ได้แต่ในชีวิตประจำวันเราจะเริ่มเห็นว่าแต่ก่อนนะถ้าอากาศอย่างนี้มันจะไปเลยแต่ตอนนี้พอรู้ตัวว่าชักจะงุดหงิดแล้วชักจะโมโหแล้วสติก็จะเกิดขึ้นว่าไม่ใช่แล้วเสียศูนย์เราจะกลับมาตั้งตนใหม่ได้มันก็เป็นเรื่องการฝึกเหมือนกับว่ามีอะไรที่มันหนักตรงนี้แล้วว่าอยากจะตั้งใจว่าจะยกขึ้นแต่ถ้ามันเป็นของหนักแล้วก็เราไม่แข็งแรงถึงจะตั้งใจยังไงมันก็ยกไม่ขึ้นแล้วจะทำยังไงก็ต้องออกกำลังกายทุกวันต้องเข้าจิมต้องวิดพื้นอะไรทุกอย่างเพื่อจะแข็งแรงแล้วจะแข็งแรงเมื่อไหร่มันก็ยกขึ้นมาได้แต่มันไม่ใช่ว่าจะยกขึ้นเพราะความตั้งใจหรือเพราะอยากยกให้ได้ต้องสร้างเหตุสัมปัจจัยทั้งการฝึกจิตให้มีสติให้อดทนให้รู้จักปล่อยวางรู้จักให้อภัยเป็นต้นนี่เป็นคุณธรรมที่เราฝึกตลอดแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่นั่งสมาธิซึ่งจะมีผลในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็อยากสังเกตความคิดคือมันจะมี3อย่างที่เราต้องจัดการ1คือพฤติกรรม2คืออารมณ์3คือความคิด คือถ้าเรามีความคิดบางอย่างอยู่เบื้องหลังรับได้ที่ความคิดผิดอยู่ในใจแล้วมันก็แก้ไม่ค่อยจะได้แล้วก็จะมีความคิดว่าคนรอบข้างควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเขาไม่เหมือนที่เราอยากให้เขาเป็นมีความไม่ยอมรับในคนรอบข้างแล้วมีการคาดหวังบางสิ่งบางอย่างนี่ถ้าเรายังมีความคิดแบบนี้อยู่ถึงจะควบคุมพฤติกรรมได้แก้อารมณ์ได้มันยังไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุคือต้นเหตุมันก็ต้องอยู่ที่ความคิดผิดความหรือตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งถึงต้องไปแก้ที่ตรงนี้ด้วยทำไมบางคนมีความจำดีเรียนเก่งตั้งแต่เด็กจนโตทำให้รู้สึกว่าสัญญาเที่ยงไม่ทราบว่าสัญญาไม่เที่ยงอย่างไรไม่ค่อยเข้าใจคำถามความจำของคนนะมันทุกคนก็คิดว่าความจำคนอื่นก็ดีกว่าของเราใช่ไหมขอถามว่าใครที่นี่คิดว่าความจำไม่ค่อยจะดีไม่เหมือนแต่ก่อนใครคิดว่าความจำดีขึ้นทุกวันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วเวลาคนบอกว่าความจำดีโอ้ยจำได้แม่นเลยเขาหมายความว่าอย่างไรเขาหมายความว่าในขณะที่เขาพูดอย่างนั้นจะมีภาพอะไรสักอย่างความคิดอะไรสักอย่างปรากฏชัดอยู่ในใจนึกคือลับตามองเห็นเลยแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาจำได้มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเป็นสัญญาเฉยๆนี่แหละที่คนเถียงกันมากเพราะในขณะที่สมมติว่าเราอยู่วันนี้เราก็ฟังคำถามคำตอบก็เรื่องที่มันถูกใจหรือมันเรื่องที่มันเป็นเรื่องของตัวเราเนี่ยว่าจะจำง่ายกว่าแม่นกว่าเรื่องที่ไม่ค่อยเกี่ยวกับเราหรือเรื่องที่เราไม่ค่อยเห็นด้วยเป็นต้นดังสัญญาของแต่ละคนที่เดินออกจากที่นี่แล้วจะไม่เหมือนกันเห็นไหมฟังเรื่องเดียวกันแต่ว่าความจำของทุกคนไม่เหมือนกันในที่ว่าคนบางคนในความจำแม่นคือเขาสามารถระลึกในสิ่งที่เขาจำไว้ในวันนี้แต่สิ่งแต่ว่าจิตใจของเราหูของเราไม่ใช่เครื่องอัดเสียงตาเราก็ไม่ใช่กล่องวิดีโอมันก็มีการเซ็นเซอร์มีการเลือกรับเลือกจำดังความจำจึงเป็นสิ่งที่เราไว้ใจไม่ได้เวลาคนมั่นใจมากเขาจำได้เขาที่จริงความหมายก็คือสัญญาที่เขามีอยู่เดี๋ยวนี้มันชัดแต่สัญญาในปัจจุบันที่กำลังปรากฏอยู่ในจิตใจและในสมองปัจจุบันจะตรงกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นมากน้อยแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งนะก็สัญญามันไม่เที่ยงสัญญานี่ก็ขึ้นอยู่กับสมองด้วยสมองอายุมากขึ้นสัญญาความจำบางส่วนมันก็หายไปแต่ความจำมันก็มีหลายประเภทคือมันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งในสมองที่ทำงานจำอะไรมันก็จะมีหลายด้านหลายจุดเพราะความจำมันก็มีหลายอย่างอย่างเช่นความจำในการแต่งตัวเนี่ยใช่ไหมหรือว่าเรื่องแปรงฟันยังไงอายุ70-80ก็ยังจำได้เลยเรื่องแปรงฟันใช่ไหม หรือว่าจะทิพย์จักรยานอย่างไรหรือจะอ่านหนังสืออย่างไรแล้วจำภาษาได้ที่จริงสิ่งที่เราจำได้ในมากกว่าสิ่งที่เราจำไม่ได้แต่สิ่งที่จำไม่ได้ที่เราให้ความสำคัญที่สุดคือจำหน้าคนไม่ได้หรือจำชื่อคนไม่ได้ท่านั้นก็เป็นแค่ความจำชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นนี่ให้กำลังใจนะความจำอย่างอื่นยังเจ๋วอยู่ที่ทุกอย่างนี้ต้องใช้ความจำเวลาเรานั่งนี่จะลุกขึ้นยังไงฮะอ้าวก็เป็นคนทันใช้ความจำเนี่ยฮะเนี่ยบ้านวุ่นอยู่ที่ไหนฮะนี่ต้องใช้ความจำความจำส่วนใหญ่ก็ใช้ได้มันก็เป็นนิดเดียวเลยว่าจำชื่อไม่ได้นะแต่สัญญาไม่เที่ยงก็ชัดเจนอยู่แล้วมันจะเที่ยงได้ไงมีภาษาอังกฤษเปลี่ยนบรรยากาศกราบนมัสการ Monks shave their head why a lot of Buddha statues have hair เป็นคือพระพุทธรูปไม่ใช่คือการออกแบบพระพุทธรูปท่านใช้หลักมหาปุริสลักษณะ32อาการของมหาบุรุษที่ตรึกไว้ในพระไตรปิฎกเป็นหลักแล้วก็เป็นธรรมเนียมต่างๆตามสูตรนี้แต่ในพระไตรปิฎกยังมีเหตุการณ์หรือมีโอกาสหลายครั้งที่มีผู้เข้าไปอยู่เดินเข้าไปในวัดแล้วยังถามว่าองค์ไหนพระพุทธเจ้าแสดงว่าพระพุทธเจ้าต้องแต่งตัวและต้องโกนเสียงเหมือนกับพระองค์อื่นเพราะถ้าสูงกว่าองค์อื่นอย่างที่บางคนก็เข้าใจหรือว่าเป็นเริ่มไม่โกนศีรษะคนก็ต้องรู้ทันทีใช่ไหมว่านั่นก็น่าจะเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งจากหลักฐานในพระไตรปิฎกหรือว่าพระพุทธเจ้านั้นน่าจะต้องโกนพระเศียรเป็นประจำแต่นี้มันเป็นที่ในพระพุทธรูปมีพระเกศานั้นก็ตามหลักในมหาปุริสลักษณะ32ซึ่งเราสามารถศึกษาได้นอกจากนั้นนั่นคือพระพุทธรูปเกิดขึ้นในประเทศถ้าเป็นปัจจุบันเป็นปากีสถานอัฟกานิสถานแถวนั้นซึ่งตอนนั้นปกครองโดยชาวกรีกแล้วอินสปิเรชันเนี่ยที่ทำให้เกิดพระพุทธรูปองค์แรกก็คืออพอลโลของกรีกที่เขาก็ทำเป็นเทวรูปอพอลโลซึ่งอพอลโลก็คงมีผมก็คงอาจจะเป็นปัจจัยเหมือนกันแต่ว่าเรียนแบบตัดแปลงอพอลโลเป็นพระพุทธรูปเพื่อเป็นที่กราบไหว้บูชาทราบมาว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าผู้หญิงบวชในพระศาสนาจะทำให้อายุของพระศาสนาลดลงครึ่งหนึ่งเหมือนอ่านอะไรไม่ออกเหมือนท่านทนายช่วยอ่านให้ผมหน่อยเด็ดไปบ้าง นี่ประโยคนี้
วันเพี้ยในนาข้าวครับวันเพี้ยครับวัน
โอ้
วันเพี้ยในนาข้าว
อ๋อโอเคเหมือนวานเพลียในนาข้าวแสดงว่าผู้หญิงมีศักยภาพในการเข้าถึงธรรมะน้อยกว่าผู้ชายหรือไม่ค่ะ No ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องของสถาบันเรื่องการปกครองเรื่องทางสังคมไม่ได้เกี่ยวกับศักยภาพของแต่ละคนผู้หญิงมีศักยภาพบรรลุธรรมเท่าเทียมกับผู้ชายแต่พระพุทธองค์มันเป็นห่วงว่าถ้ามีสถาบันนักบวชหญิงเมื่อไหร่ก็เป็นภาระกับสถาบันนักบวชชายคือพระสงฆ์เรื่องความเรื่องการอบรมเรื่องการเรื่องการป้องกันอันตรายเรื่องการสุขเรื่องความปลอดภัยและเรื่องปฏิกิริยาจากสังคมที่ไม่ค่อยยอมรับในสถาบันนักบวชหญิงซึ่งจะทำให้เกิดความต่อต้านจากสังคมในสมัยนั้นแล้วก็นอกจากนั้นสำคัญก็คือถ้าหากว่ามีนักบวชชายนักบวชหญิงอยู่ด้วยกันก็มีสิทธิ์จะเกิดปัญหาเรื่องหลงรักกันเรื่องผิดศีลกันซึ่งจะทำให้เชื้อเสียงของศาสนาเสื่อมหมองหรืออาจจะเป็นเหตุให้คนใส่ร้ายก็ได้คือพระพุทธองค์ว่าผู้หญิงศักยภาพบรรลุธรรมมีแน่แต่พอมันมีสถาบันภิกษุณีเกิดขึ้นจะทำให้มีปัญหาเท่านั้นเองจะทำให้มีปัญหาแต่สุดท้ายพุทธองค์ก็ยอมเพราะว่าก็เห็นว่าผู้หญิงที่ต้องการประพฤติพรหมจรรย์มีอยู่มีความตั้งอกตั้งใจเพราะนั้นทางฝ่ายพระสงฆ์เนี่ยต้องเสียสละต้องยอมรับต้องช่วยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผู้ชายผู้หญิงแต่เกี่ยวกับการวางระเบียบในการเผยแผ่ศาสนาโดยภาพรวมมากกว่าจบคำถามสำหรับวันนี้เดินกลับได้แล้วไม่ต้องพูดคุยนะนี่ไม่ต้องเช็คอีเมลไม่ต้องรับไลน์ส่งไลน์อยู่กับตัวเอง